siempre, cocinero Fernando de Mondoñedo, Xentileza de Puzzle Animación. Señor Fernando, ¿qué tal? Buen día.
Muy buen día a todo el mundo, muy bien.
Una jornada en la que estamos a hacer el programa desde de Auditorio Fusión Os Ventos. Falando de Fusión Os Ventos, este grupo dábase a conocer, casi podemos decir que nacían en Mondoñedo, en una edición de las Festas de San Lucas en los primeros 70. ¿Gusta lleva usted de Fusión Os Ventos?
Hombre, por supuesto que nos gusta. Y además, pienso que en un principio nos iban a llamar así, pero después la primera canción que cantaron, ya que más éxito tuviera en aquella edición de San Lucas, pues fue esa canción de Fuxan os Ventos. Entonces ahí quedó, claro que me gusta, A Súa Sementeira, O Amor Mariñeiro, sí. Galicia. Bueno, la verdad es que es un grupo que además este año que se dedicó a las letras galegas a música tradicional, pues que está ahí bastante, supongo que bastante en alza.
Sí. A verdade é que a música tradicional ten unha débeda, con Fuxan os Ventos, porque as cancións da banda están nos corazóns de milleiros e milleiros de galegos. E ademais con emoción, sempre que recordamos unha canción de Fuxan os Ventos, facémolo con emoción. Bueno, pois emoción foi o que sufrieron na República Checa, porque deron por morta unha muller que reviviu horas máis tarde no ataúd. Vaya cosas que pasan, en pleno século XXI. Reflexión sobre esta nova, que faría vostede, se lle pasase? Vale, non digo dentro do ataúd, sino se lle pasase a un familiar. Bueno, se queres decirme, bueno, tamén dentro do féretro, tampouco pasa nada.
Claro, a mí se me pasara, pues oye, mellor que non me houberan cerrado e metido xa pa tumba, pero quero dicir, eso eu penso que a día de hoxe non deberá pasar, pero non entendo moi ben porque eu lín a nova e parece ser que a señora que ve unha persoa a supoño que a medirlle constante,
sí, a certificar, efectivamente, a defunción.
A certificar a defunción. Entón non sei como se fai agora o certificado, ao mellor se fai por inteligencia artificial. E ao mellor sacaron unha foto á señora, detectou que estaba morta e listo.
Seguramente este externalizado, este servicio, como tantos outros, na sanidade pública, non sei como está a Checa, ¿no? Pero bueno, imaginamos, está externalizada unha empresa, Manolo vai e dice, xa me dicen que sí, que fino, nada, xa asinamos. Non sei, isto por especular alguna explicación.
Non sei, porque eu penso que aquí supoño que polo menos poñeranche un aparello que diga si tes pulso, si te...
Deberían, non?
Pase con mellor aí faise a certificación por teléfono,
Sí, sí. Bueno, hai anos, hai décadas, xa non digamos séculos, non eran poucos os corpos que despois de abrir un ataúd, polo que fora, que comprobaban que estaban amarrados coas mans as tabuas ou o que fose, o que significaba que había moita xente que se daba por morta e non estaba, non?
E non estaba. Eu teño entendido que había algo así como unha catalesia ou algo de
efectivamente,
chamaba,
sí.
Que a xente podía permanecer un tempo prácticamente sin constantes e de repente, non sei. De todas formas, parece-me un pouco a cousa un pouco
heavy. Sí, sí, pero
un
que
pouco
coña.
De coña, aínda que estamos falando da morte.
De pero... cousas serias, sí. Estou pensando en algún familiar dicindo, "Ostras, que xa teña eu, xa estaba pensando na herencia, xa teña eu gastar na herencia, mira agora."
Estaba eu pensando nunha película tamén que saliu agora nas Alimañas.
Sí.
Que digo eu, claro, a mellor xa a xente, imagínate, que hai xente tan apurada para arreglar as cousas, comigo xa...
Xa teñan repartido.
Xa teñan medio chalé comprado.
Bueno, en fin, cousas que
pero non estaba muerta, estaba de parranda.
Estaba de parranda, sí, sí. Como a canción. Bueno, pues esto sucedió na República Checa. O sea, en Europa, que non foi nun país do terceiro mundo. Bueno, máis cousas. Leo textualmente de La Voz de Galicia. La policía local de un pueblo granadino contra la costumbre de tomar el fresco en la puerta de casa. La vía pública está regulada. Bueno, claro, isto pasa en Granada porque ali fai moita calor. O mellor en Mondoñedo, o mellor este problema xa non se dá, non? Serán outros, pero este mesmo non.
Eu digo unha cousa. Eu cando lín esa nova, a verdad sí que me chocou un pouco. Porque non, eu nunca reflexionei sobre eso. Si de verdad podemos sacar la silla a sentarnos diante da nosa casa.
Bueno, a ver, unha cosa é si é xusto diante da tua casa, dentro do teu inmoble, e outra é xa na vía pública, non? A mellor aquí é donde ven o problema.
Claro, pero eu vexo que tamén me montan terrazas na vía pública, terrazas
aí.
De bares.
Sí, aí.
Non sei, o que pasa é que, claro, polas terrazas pagan. Igual esa é a primeira nova, e despois engádenlle que se van deixar, pero pagando.
Claro, como todo. Todo con cartos, todo se amaña, non?
Sí, claro, é que eu digo, para mí foi como das bolsas de plástico no supermercado. É dicir, non se poden usar, non se...
Contamina moito, pero se paga xa non contaminan. Claro.
Se paga la bolsa xa non contamina.
É verdade.
Entón, isto pode ser igual. O que pasa é que, tamén che digo unha cousa, eu penso que en zonas do sur a xente aproveita para sair un pouquinho a noite fresca, porque, a ver, non sei se eso, o de restringir eso, ver, vai ser como pagar o imposto polo sol.
Se te pos nunha autovía, pues claro, non há lugar, é un perigo e tal, pero estou pensando en povos así de poucos habitantes.
Eu imagínome que...
Non creo que ese sea o maior problema, non?
Na praza do Concello de Mondoñedo, por exemplo, que veñen restringir que a xente se poña ali ao fresco. Eu penso que eso, non sei, non me ten moita cabeza, non parece unha medida moi, non sei, pero bueno, a ver, é que tamén será polo ruido ou eu que sei, porque tú imagínate 25 persoas boureando na rúa.
Sí. Pero bueno, pois pues isto en un pobo de Granada. É unha nova que a mí chamame moitísima atención, e non quero entrar si este home cae ben, mal ou regular. Carlos Alcaraz se lleva a Roland Garros a su peluquero de Murcia. Se llama Víctor e vive en El Palmar. Vostede, que opina ao respecto? Insisto, e como sempre decimos, cada un fallo que lle gana con seus cartos, non? E sin molestar os demais. Pero, bueno, non deixa de ser curioso, non?
Eu miro e por dúas... observo dúas cousas. Unha, non podes pasar sin cortar o pelo unha semana. Iso xa me parece moito tamén. E outra, será que leva o peluqueiro para que lle corte o pelo ou porque é un colega de juerga? Porque eu teño entendido que o Carlitos que é bastante de...
Ah, sí?
Que sí, que lle gusta así un pouquinho...
Vale. Fai ben, quero dicir, toda a xente,
sí.
Si cumple perfectamente o seu traballo nos seus ratos libres, oye, teñen todo o dereito a divertirse.
Ademais, se pode permitir pagarlle unha excursión ao amigo, pois
pues, peluqueiro, ¿no?
Mellor pagarlle a un amigo que a outro por aí.
Sí. Un peluquero que pola foto que vemos e que vostede tamén a que vostede tamén tivo acceso, moi cuidado así estéticamente non parece, ¿non?
Bueno, son os novos estilos, Félix,
é verdade, si sí. Nos somos viejunos.
Somos viejunos e non... que digo unha cousa, estará aproveitando ahora o tema de ir co perruqueiro, porque dentro de pouco supóns que será calvo pola nova que analizamos a semana pasada.
Ah, sí, por ser español.
Por ser español, simplemente.
Bueno, por exemplo, Nadal, Rafa Nadal ten un problema de copelo,
sí.
Importante,
Sí, a verdade é que sí, últimamente, pero non sei se serán as preocupacións ou será que...
Benditas, pois eu cambio as preocupacións de Nadal ás miñas, así, sí, sí, sin profundizar moito máis.
Bueno, cada quen sabes que, como dicía por aquí, a procesión vai por dentro, o mellor vemos a todo o mundo, sempre nos parece, eu penso que os demais que viven mellor que nós, é o mellor... O mellor non é verdade,
Bueno, os cartos non o fan todo, eso tamén é verdade, non?
Exacto, axudan.
Sí. Vostede, por exemplo, notase cando fala por aquí que é unha persoa feliz.
Que hombre, é que tampouco de ser infeliz non hai que saca nada.
Efectivamente.
Entón hai que ser un pouquinho... Intentar tamén contentarse cada un cu que lle toca. Uh-huh. Eu penso que... Bueno, afortunadamente, os que nos toca incluso estar... un pouco ben, porque
con pelo,
pero tives despois as novas que salen por aí polo mundo adiante, uns que andan con escopetas, outros con non sei que.
Sí.
E dices, pois a verdade é que nosotros temos que estar moi contentos.
Moi agradecidos, é verdade.
Moi agradecidos de estar como estamos, porque se ve que non todo o monte orégano.
No. Vostede ten perruqueiro ou perruqueira fixo?
Sí, a verdade é que sí. Pero non teño que ir un día concreto, Quero dicir que si teño un torneo de Roland Garros, non teño que levar a perruqueira, non me fai falta. Podo esperar unha semana.
Bueno, que perruqueiro ou perruqueira?
Perruqueira.
Ah, pues mándenle un saludo. ¿Cómo se chama? ¿Podemos saberlo? ¿O esto?
Sí, chamase María.
Pues, veña, María, pero creo que está en Mondoñedo.
No, eu vou a unha peruquería de Vilalba, mira, coincídeme, por, cando visito meus irmáns, aproveito, por iso te digo que non teño fecha fija.
Muy ben.
E vou ali por unha razón, non necesito cita previa. Que iso é unha cousa que a mí non me gusta en ningún sitio, o da cita previa. É como agora casi vas comer a calquera lado, ten reserva. Non, se veño a un restaurante, veño comer.
A ver, a mí parece bien cuando el restaurante pequeño y ten pocas mesas, pero a veces dicen, che, ten reserva y ves que hay 100 mesas.
Está vacío un sitio.
100 mesas válidas. A ver, supongo que sea política de empresa, ¿no? O también cita previa cuando vas a mercar algo, ¿no? Dicen, pero
sí, sí, que... es que digo yo. Yo a veces veo, por ejemplo, es un anuncio de radio, concesionario de non sei que pida cita para vir, e digo, pero tantos coches venden como para ter que pedir cita.
A ver, despois eles argumentan de que para que teñas un tratamento personalizado e de calidade, non? Pero bueno, sí, efectivamente que creo que estamos tocando teito co tema da... Estamos dando citas previas por enriba das nosas necesidades.
Necesidades, sí, eu penso que sí. É como agora si vais a tomar un viño aquí.
Unha caña. Cita previa.
Que te digo, no, tens que esperar 10 minutos. A ver, bueno, se non podo tomalo no rincón, vou ali unha amiguinha máis adiante ao petisco, e tomo igual, quero dicir.
Non dei ideas, non dei ideas. A ver se dentro de pouco arrepentímonos de todo o que estamos a decir e hai que pedir cita previa para ir baixar a tomar unha caña ou un viño. Sí. Bueno, señor Fernando, aquí o deixamos a tomar o domingo, se lle parece ben. Estamos xa, estaremos de novo dispostos a pasar un rato distendido que chamámoslle a reviravolta. Ata entón.
Ata entón, que vayan fuxindo os ventos e que veña o verán.
Radio Voz. Bacalao ou ton. Todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Corquera, moito mellor.
Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Corquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir. Con outra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
Ondete los teus vestidos, costureiriña bonita, ondete los teus vestidos.
12 do mediodía, 13 minutos, son de fondo, fuchan os ventos, dous dos seus componentes están conosco no auditorio que leva o seu nome. Carmen Vázquez e Antón Castro. Carmen, Antón, que tal? Bo día.
Hola, muy ben. Días.
A primeira é membro fundacional do grupo. Antón, creo que sí. Se incorporaba a principios dos 80, non?
Sí, sí, no 83.
Tres noites no fuxan. Sería o título... A ver, non é unha... Querer nin poñer unha idea, pero sería un bo título para un disco mesmo, para un documental que recollera o que está a suceder neste documental dentro do pasado xoves, non, Carmen?
Sí, desde logo. Primeiro, para nós totalmente imaginable. Cando se plantexaba o segundo recital, dicíamos, ui, non sei se encheremos. Pero foi unha gratísima sorpresa e estamos super agradecidos a toda a xente que está vindo desde distintos lugares, uh-huh. Incluso non só de Lugo, cidade ou arredores, a poder vernos. É unha satisfacción enorme.
Sí, sí. Bueno, recolledes o agarimo do público gañado dende hai moitas décadas, pero nomeadamente o de Lugo, porque este auditorio leva o seu nome e faino despois dunha consulta popular. Supoño que eso, cando coñecestes, foi moi grato, non, Antón?
Bueno, desde logo estes procesos de participación, si son procesos de participación como foi este, non, donde lle das pé a cidadanía a manifestarse, pois olles é un alucine, así que che dicen, olles, pois mira, isto foi así, non que non é o capricho de ninguén, non, senón que se pon unha idea a circular e a poboación, como está demostrando tamén nestes tres concertos que estamos dando, que se volcou con Fuxan. Desde dentro de Fuxan, aparte de ser agradecidos, tamén nos somos conscientes de que Fuxan leva feito moito ben, entrecomillado, a sociedade, non? Uh-huh. A importancia que tuvo para o galego, a importancia que tuvo para quererse máis, querer máis a nosa cultura, e iso eu creo que foi un espello no que se mirou moitísima a sociedade no seu momento, e que a xente recorda esas cousas, non? Que non só se recordan as cousas,
sí, sí.
É decir, que está moi ben, e entón é a emoción que che transmite estar cantando aquí e ver que é real, que é un cariño real e que é unha, por así decirlo, unha presencia do pobo diante de xente que foi sincera, de que foi abertamente chá na súa forma de expresar as cancións, na súa forma de expresar a ideoloxía e na súa forma de defender a terra como nos pensamos que se debe defender.
Quería decir eu que no público evidentemente había moita xente que medrou.
Sí, claro.
Que medrou con Fuxan, sí. E había xente que se emocionaba en concreto porque decía deu desde os 3 ou 4 anos, pois eu estive escoitei Fuxan sempre, non?
E a banda sonora de moitos galegos que viu onte o concerto e os que o fagan hoxe atoparanse na súa cadeira un libro que recolle a historia de Fuxan cos Ventos, 50 anos de historia, agora teríamos que engadir 3 máis, porque este libro é 1972-2022 e que digamos que trasladar o papel unha exposición itinerante que xa recorreu moitos puntos de Galicia coa vosa historia. Vendo onte o concerto, eu chegaba á conclusión. Fuxan cos Ventos é casi como os Beatles para Galicia, quero decir, une as xeracións. Quen ten un disco de Fuxan os Ventos ten o gardado como si fora un lingote de ouro e é parte das nosas emocións. Xa sei que todas as comparacións son odiosas, pero eu facía, para min, este símil é que significa moitísimo para Galicia a música de Fuxan os Ventos. Falaba Antón de ideoloxía. Obviamente, das casi 1000 persoas que estaban aquí onte, non todos comparten a ideoloxía de Fuxan os Ventos. Sí. Pero os que son máis distantes respetan moitísimo,
sí,
tanto a música como a mensaxe de Fuxan os Ventos.
Hai que ter en conta que Fuxan os Ventos, bueno, comezou no 72, pero date conta que no 72 non morrera Franco morreu no 75, e Fuxan pateou aldeas e aldeas, uh-huh, e povos, especialmente da provincia de Lugo, e durante ese período da transición, xunto con moita outra xente, e eu sempre digo, en especial coas asociacións culturais que naceron aí e que fixeron moitísimo ben, que foi donde aglutinaron moitas veces tamén o acercamento ao popular, tanto con teatro como coa formación de rapaces, porque viñamos da formación, por exemplo, do baile tradicional da sección femenina, que era o que eu recordaba, por exemplo, non? E sin embargo, a partir dai, quero dicir que esas tamén axudaron, e ese período de transición que todo o mundo pelexou polo que había que pelexar nese momento, eso penso que foi, eso foi moi importante e quedou no corazón de moita xente, porque éramos todos a unha.
E que as canciones de Fuxan os Ventos, ademais de expresar, son moi, son pegadizas, son fáciles de oír, cántanse, bailanse, e eso ao final é parte do éxito inmortal, non, imperecedeiro de Fuxan, Antón.
Hai unha cuestión que eu creo que importante e trascendente no eido da música, é decir, non ten por que ser a música moi complicada para chegar. non ten que ser a música porque seña sinxela ou porque non seña moi complicada,
exenta de calidade.
Eso é. Entón, como, bueno, quero decir que eu creo que tuvemos unha sorte en Fuxan, unha sorte inmensa cos compositores que compuxeron casi o 100% da obra, non? Tanto Antón Campelo como Mini como Xan Fortes, pois bueno, son tres persoas que desde puntos de vista distintos souperon facer melodías que, como distí, foron pegadizas, que son para cantar, pero que tamén os poemas que moitas veces teñen esas cancións, pois tamén son pegadizos e son bons de cantar. Creo que foi un grupo que soupo facer as cousas para que a súa música fose popular.
Eu creo que, ademais, eso estás dicindo ti, eso referido á música de autor, pero, sin embargo, a maioría do que fixo Fuxan foi música popular.
Recuperar.
Moita dela recollida e reproducida casi igual como, por exemplo, no segundo disco. No segundo disco é que casi non hai máis instrumentación, hai moi pouca instrumentación, aparte de as culleres, dos pandeiros, das pandeiretas e iso, non?
No tecle-tecle, non?
No tecle-tecle, non? Entonces, despois tamén, moitas letras de poetas acolleuse esas músicas e aplicouse esas letras, pois, para denunciar, pois, o que sei,
as
encrobas ou para problemas dese tipo. Entón non era solamente a creatividade propia dos autores, que tamén, que hai temas importantísimos, sino que hai outros que son da linguaxe popular.
Soubestes sacar a musicalidade que xa tiña, dos poetas e das poetas. Nomeadamente de Manuel María, a xente dice o carro de Fuxan, non? Como a xente dice de tamén coas cancións de Serrat, non? Que as asocian a Serrat esquecendo o verdadeiro autor do poema. Onte fixestes un tuneado dunha canción para adaptarla á problemática de Altri. Que outros temas de actualidade necesitaría unha revisión e actualizar algunha canción?
Bueno, eu creo que, hoxendía, dos problemas grandes que tiña Galiza no ano 72, eu creo que podías cantar hoxe exactamente o mesmo, salvo a distancia que hai entre a dictadura, evidentemente, todo o período da transición, o cambio político, a creación das autonomías. Está claro que políticamente é outro asunto, pero quero decir, desde o punto de vista lingüístico, seguimos cun problema tremendo no galego de falantes de falantes novas do galego, e despois que hai a cuestión de Palestina. Hai 50 anos Palestina estaba nunha situación similar. Altri estaban as encrobas, estaba Ence, estaba Xove, Baldallo. Quero decir que e agora hai como se houbera entre o monocultivo do eucalipto frente a cantidade de proxectos que hai de instalación de eólicos nos montes galegos, que non vai quedar un altiño sin dous ou tres, e despois todo o recrudecemento da minería, o asunto das papeleiras, agora nas Pontes tamén se quere facer outra papeleira de papel de reciclaxe. Parece como se houbera outra vez, é dicir, que fóramos facer estes concertos e nos dixeran vamos vos dar caldo de cultivo para facelo. E entón, bueno, pois é unha cousa que eu creo que hai que estar, aínda que Fuxan os Ventos está accidentalmente aquí. É dicir, hai un auditorio que se estrea, hai unha proposta de poñerlle o nome, ponselle o nome, unha proposta dun concerto e salen tres. Cando Fuxan non estaba neso. Xa. Non estábamos neso.
Pois ainda menos mal, porque non estabades xuntades entre os concertos casi 3.000 persoas. Máis días que houbera, eu creo que seguiríades enchendo este auditorio. Concertos que teñen tamén outros convidados, Faia Díaz e Deni Jures, que son grupos que teñen componentes que son fillos de Fuxan os Ventos, non? De algún dos componentes de Fuxan os Ventos. Varias xeracións, polo tanto, de música. Ata que punto todo este bom momento que está a vivir a música galega, que o está a vivir, ten culpa Fuxan os ventos. Eu diría que moitísimo tanto por cento, ¿no? Pero vos sentides de verdade, nese sentido, protagonistas deste bom momento da música galega?
A ver, non protagonistas, eu creo que algo si temos que ver, pero eu creo que ten moito que ver, xa dicía ou antes, o papel das asociacións culturais, porque se te fixas agora, pois a maioría dos rapaces, as actividades extraescolares que teñen moitas son pois o baile galego ou a explosión, por exemplo, da pandeireta. Ten moito que ver as actividades que hai agora en todos os sitios, en todos os lugares, a formación musical que teñen os rapaces, e despois o importante é que beban da música popular. Eso é o que máis me gusta a min, porque inda que pase polo seu filtro e se transforme no que se transforme, como no caso de ningún, é como nós, porque nosotros moitas cancións recollíamoslas e reproducíamoslas tal cual, pero outras pasaban polo noso filtro e había unha certa transformación tamén, pero é que é impresionante. A mí parece-me impresionante a explosión que hai agora mesmo desa música. A música tampouco ten que ser literalmente tal e como se recolle, porque senón non se evolucionaría, e ao longo da historia non pasou así. A música oral foi se transformando de boca en boca e cada un pois cantaba como recordaba.
Claro. Sí, é que son dúas propostas, ademais tanto a de Falla como a de Ningures, que son dúas propostas moi distintas de ver a música tradicional, non? Sí. É dicir, tú ves a Falla, está cantando unha canción como se estuvera cantando unha señora
máis íntimo, máis espido
de calquera sitio, pero despois entra o boe, o arpa, o violín, como foi o xoves e será hoxe con o boe, corno inglés e violín. E as armonías que empeza a facer, bueno, pois, olles, dices tú, son tres persoas, aí a música tradicional, pero xa é outra música. Veñen de Ningures con esa explosión de enerxía que traen, e ese tratamento tamén que fan da música. Está claro que si un se retrotrae aos anos 70, o grupo que estaba empezando a facer a música, pois era Fuxan. Quero decir, Milladoiro tamén unha fonte de inspiración instrumental tremenda, non? E todas aqueles que si nos poñemos a falar, pois é decir, Berrogueto, que pois olles, que grupazo, non? Claro. Entón, pois a xente nova foi sabendo de Fuxan, porque na súa casa sempre había estaban ese disco que dices ti, esa cuestión, e despois veñen outros grupos novos que foron traendo novas formas de expresión dentro da música, e esta xente nova pois é víctima agradable de toda esa historia.
Bueno, eu sempre digo que hai varias fases na música galega. Eu sempre cito a Andrés do Barro. Uh-huh. Nacín en Ferrol, tedes que permitirme que sempre cite a Andrés do Barro, que me parece fundamental para a música galega. Despois a Oleada dos 70, con vos, con Efectiva Milladoiro, con recentemente difunto Emilio Cao. Claro. E despois tamén hai un momento moi importante que é o Bravo nos primeiros 90, esa explosión que sin casi materia prima nace nas cidades totalmente deshumanizadas de Galicia nos 90, pois recollo tamén unha filosofía e acapara pois moitísima atención. E claro, agora desde Berrogueto pois a nova fornada de música galega é esplendorosa. Sobre isto, e rematamos porque temos moi poquinho tempo. Sí. O feito de que o Día das Letras Galegas deste 2025 se lle dedicara as cantareiras, a mí parece un acerto e creo que abre novas portas, non? E eu estou convencido de que habrá un Día das Letras Galegas dedicado a Fuxan os Ventos. Estou convencido, non sei cando.
Pues que morrer.
Non nese sentido, porque claro, si hai que agardar a que todos estes mortos 10 anos, pero quero decir, cambiarán as cousas e habrá un Día das Letras Galegas de Fuxan os Ventos. Estades comigo de que este de dedicarño as cantareiras este ano foi un acerto?
Eu creo que sí. Eu creo que sí, porque tamén trouxo a primeira liña o papel creador das mulleres no folclore e na música tradicional. É decir, si elas suxeitaron durante moitos anos a música, toda a evolución que houbo dentro deses seráns que se facían ou dentro de das muiñadas que se facían ou todo eso, non foron sempre as cancións de igual maneira. íbanse transformando. Despois elas, cas pandeiretas, empezaron a facer as virguerías que fan, foron recreando eso e foron recreando tamén os sentimentos a través da poesía popular, os sentimentos da sociedade na que vivían. Entón, é interesante a muller como creadora, tanto de letras como na cuestión do acompañamento da pandeireta, da creación de melodías ou da recreación de melodías. Entón, si esa é unha base importante na música tradicional, nas letras galegas, evidentemente, tiña cabelo. E que este a poesía popular tamén dentro do que son as letras galegas, pois para o noso pobo, eso é unha impronta tremenda, non? Eu quero decir que me parece interesantísima esa cuestión, porque había como un recoñecemento implícito aos cancioneiros, non? O do Lugués de Baligai que recolleu, Castro San Pedro, que recolleu, e despois todo o estudo que fixo Dorothy Schubert, non? Do folclore. Eu creo que eso é importantísimo, pero traer a primeira liña as mulleres que tocaron a pandeireta e que foron as responsables, por así decirlo, de que durante moitos anos a música estuvera viva, e viva quere decir que foi evolucionando cos parámetros que las quixeron, pois un acerto tremendo.
Eu creo que, digo, con todo o dereito, porque eso fixose sempre sin ninguna pretensión. Entonces, que eso teño o recoñecemento, penso que é de pleno dereito.
Foi un placer, tervos aquí no voso auditorio que leva o voso nome. Hoxe vai ser o terceiro día, o terceiro concerto, precedidos de Falla, de Deni Julis, co que falamos ahora en cuestión duns minutiños. Carmen Vázquez e Antón Castro, membros de Fuxan, a por outros 53 anos máis de vida, porque sodes clásicos, xa non da música, clásicos dos corazóns dos galegos.
Muy bien.
Pues moitas gracias.
Grazas, unha pausa. Falamos con Deni Julis, con Manu Lucas.
Pura iriña bonita, onde te los teus vestidos. Costura iriña bonita, onde te los teus vestidos.
Teños na ucha guardados hai silla e non para poñer os domingos. Teños na ucha guardados hai silla e non para poñer os domingos.
Costureiriña bonita, dime onde te la cama. Costureiriña bonita, dime onde te la cama.
Radio Voz. Radio Voz.
¿Te cuesta subir y bajar escaleras? Válida tiene la solución para tu hogar. Son especialistas en la instalación de soluciones para la accesibilidad. Sillas salvaescaleras, plataformas para sillas de ruedas, elevadores para tu comunidad de vecinos. Las sillas salvaescaleras de Válida son cómodas, prácticas y muy seguras. Además, la instalación es rápida y sin necesidad de hacer obras en casa. Contacta ahora con Válida. Pide asesoramiento y presupuesto gratuito de tu silla salvaescalera sin compromiso. Si te cuesta subir y bajar escaleras, confía en los mejores. Confía en Válida. Son de aquí. Llama ahora al teléfono gratuito 900-414-000 y pide presupuesto gratuito para tus salvaescaleras. Ah, y si llamas ahora de parte de Radio Voz Galicia, te llevas un descuento muy especial. Válida. 900-414-000.
Ás veces a alegría de vivir está na natureza, e en descubrir os seus segredos en Ecovoz. Escoítaos todos os venres de 5 a 6 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir. Bacalao Outón. Todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Alegría de vivir para mí e bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz, alegría de vivir.
Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz, alegría de vivir.
Aquel mozo moreniño y aquel dos sombrero negro anda de día y de noche rondeando menos pelo. Ay, la, 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 ay, la, 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 la. Moreno de ollos castaños, aunque se xa estiven guapo, deixa está la miña trenza que ni gema da cortado. Ay, la, 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 ay, la, 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 la.
Con outra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
Estes que son enlatados e que o farán en directo en cuestión de horas son De Ningures. Manu Lucas é un dos compañentes. Manu, que tal? Bo día.
Bo día, que tal?
De Ningures ou de Ningures?
A ver, a xente de Lugo perdonamos, sí. E poden dicir de Ningures. Pero realmente a banda é de Ningures, sí.
De Ningures,
sí.
Bueno, porque, bueno, sodes como... así moi variopintos en todos os sentidos da palabra. De feito, un é de Carballo, outros son de Lugo, da Fonsagrada. Como vos coñecedes e como vos xuntades nesta historia, neste proxecto?
Pois o proxecto nace como un grupo de WhatsApp con moita máis xente para ir tocar. Nos nacemos deso da música en directo, pois nos bares, nas foliadas. Vai pasando o tempo e decidimos con ir a gravar un disco, como condensar todo ese repertorio e meterlo nun disco. Nin directos, nin nada, seguir, o sea, nin escenarios, nin nada. E polo camiño, por cousas evidentes que ten a vida que todo mundo sabe, pois fomos quedando menos, hasta que quedamos a formación actual, que somos sete, que xa fomos os que gravamos o primeiro e agora co segundo disco.
Bueno, a música de Ningures é unha mistura entre Fuxan os Ventos e o Bravú. É festeira, mira,
sí.
O calificativo é festeiro. Ese tédelo moi claro, non?
Sí, sí, sí. Como te dicía, ao empezar así tan da música en vivo e querendo levantar a xente sempre, o repertorio foi tirando cara aí. Pero bueno, priorizamos o directo, gravar e todo eso. Tamén foi unha festa gravar, sobre todo este disco foi unha super feira, ¿no? Como a quen di. Pero no directo sí que nos esmeramos moito, dedicámoslle moito tempo a que sone ben, pero que vaya todo cara arriba, sí. O repertorio, sí.
Bueno, é un directo moi dinámico. De feito, a maioría dos componentes de Ningures van rotando de instrumento, de posición. Isto, claro, isto está preparado. Por que motivo? Calquera, nun momento dado, pode estar tocando a percusión, despois pasar a violín.
Sí.
A verdade é que é un espectáculo, ver a actuación de Ningures.
Sí, era un pouco cubrir, no, xa sabes que nos estudios de grabación dices tú, va, veña, encima somos sete, va, gravamos, metemos, chegamos ao directo, eso por un lado, e queríamos todos os instrumentos que metimos priorizar aqueles que nos gustaban máis, pero, por exemplo, Adrián, que é o clarinetista, onte meteu tamén un duduk, que é un instrumento pois moi antigo, moi diferente, doble cana. Uh-huh. O sea, e eso estaba no disco, e era un timbre que estaba no disco, e el esmerouse, buscou uno, buscou a afinación, e eso por un lado. E polo outro lado, é un pouco que che dicía antes tamén, de tema da música en vivo. Tú, se si estás nun bar ou estás, eso, nunha foliada, a xente toca moitos instrumentos, pero non no, sino moita. E teñen sentir esa liberdade de que podes coller calquera cousa e cambiar a tímbrica de todo, de cada canción, priorizar o foco, pois a mellor nas voces, en un punto ou noutro, tendo a posibilidade, e sendo un rollo tan coral, queríamos explotalo porque pa non ser o natural.
Hai unha línea que separa o moderno do tradicional, de usar secuenciadores a facer pues, o resto todo con instrumentos acústicos tradicionais. Ese cóctel, ese gin tonic, é difícil de conseguir, non?
A ver, para nós era máis sinxelo non lanzar nada. Entonces, a nivel, por exemplo, electrónica, dito que o que usamos, que nos escoite chamarlle moderno a un baixo sintetizador,
sí.
Non é moderno, máis antigo que sí, mellor a zanfona que toca o meu compañero, máis moderna que ese baixo. Pero sí que queríamos tocalo porque o ritmo preferimos dalo en directo. Entonces por eso todas sobre todo os baixos e a percusión, aínda que están a percusión é un octapaz destos, ¿no? Que reproduce varios sonidos, e o que che decía, o baixo é un sintetizador, están tocados porque para empatar mellor eso a nivel ritmo, e incluso para nós é moito máis sinxelo así.
Gana moito a vosa música en directo por todo o que estamos a decir, e polo que intúo o verán vai ser movido, non? Tedes un montón de festivais onde recaer, tedes un montón de actuacións. Aquí apelamos a audiencia de Radio Voz de toda Galicia que si teñen cerquiña a Denijures, que non deixen de ir. Ou se queren facer quilómetros tamén poden facelo, non? Como se presenta o verán?
Moi bonito, porque ao final, eso, este inverno curramos moito no disco, e ver que ten este recibimento e que podes ensinalo en directo a tanta xente e a tantos lugares moi diferentes e programacións moi diferentes, pois é unha sorte enorme, sí.
Bueno, Manu Lucas é fillo de Pedro Lucas. Pedro Lucas é o gaiteiro de Fuxan os Ventos. E tamén Manu Lucas, cando remata a súa actuación de Ninjures, apoia musicalmente a actuación de Fuxan os Ventos coa guitarra, e tamén casi cun falso baixo, non?
Uh-huh.
Con seis cordas neste caso, pero cun falso baixo. Para ti que supón integrarte nesa formación da que te xa herdanza familiar, pero da que es coñecedor, que te engañado o corazón de millóns de galegos?
Pois, aparte de responsabilidade, sinto responsabilidade, pero que máis sinto é un gustazo enorme, porque é que son, teñen tantas tablas, e falo primeiro a nivel musical, o sea, teñen unhas voces e unha potencia, e eso que che digo, unhas tablas no escenario, e unha maneira de comunicar, Tereixa e Castro tamén, que falan super ben. E entonces, a nivel escenario, a nivel musical, para min é pasalo xenial, porque sei que vai sair ben e que vai tal. Despois está todo o demais, que é unha responsabilidade moi grande.
Sí,
e eu escoitei todo o de Fuxan, coñezo todo, pero despois cando estás aí é diferente porque podes arranxar dunha maneira, podes arranxar doutra, pero os arranxos están tal cual están por algo, e funcionan, e é como, nese sentido, non sei, dende o respeto sempre. É como...
Como se levado a ser fillo de? Porque, ao fin e ao cabo, eres fillo dun Fuxan os Ventos, non?
Sí.
E iso, bueno, oye, tamén, como decías, non? Unha responsabilidade, non?
Sí, a ver, hai unha realidade que, polo menos na xente da miña xeración, e eu creo que incluso un poquinho máis que a min, e dende logo dos máis novos, que Fuxan o mellor xa non se coñece tanto, e iso, bueno, para min dame rabia, pero ao mesmo tempo tamén hai que entendelo. Incluso os pais de amigos meus ao mellor xa non coñecían a Fuxan, e iso, pois poder ter...
Cambia de amigos.
Claro, non? No, despois, home, despois polo... ali en Santiago hai varios garitos que ainda a día de hoxe poñen Fuxan os Ventos. Entón dixen, ostras, sí. Pero a dimensión importante é a dimensión política de Fuxan, de esos anos, E a dimensión política tamén de repercusión na parte musical, cos instrumentos todos que foron metendo, que antes non se metían e todo iso. Bueno, pues esa dimensión poder, cos concertos que hubo no 2009 e tal, con Terra de Soños, agora, o sea, eu creo que refrescar e facer o que están facendo é, para eles é moi complicado, porque volver a poner a maquinar e funcionar, pero a mí encantame que estén facendo, porque eu agora poñelles un disco dos últimos de Fuxa e tal, e os escoitan e os disfrutan, e van para atrás e recuperan todo, e eso é, manter eso vivo é unha sorte.
Bueno, voltamos a De Ninjures. Hai algo que non pasa desapercibido nos vosos directos, e a vosa vestimenta, non? Sí. Que mistura todo, así moi de feira, moi de festa,
tal,
non?
Cual, tal cual.
Con pues, camisetas de viseiras de publicidade, en fin. Por que buscades esa estética? Para transmitir tamén ese aire de feira, de festa, entendo, non?
Sí, sí, o sea, hai algo estético aí que sempre resultou atractivo para nós. Aparte, isto sí que hai cousas que, sendo sete, pois pues estás máis ou menos de acordo. Pero o tema da feira é que nos encanta a todos. E fomos ali a Feira de Santos de Monterroso e levamos unhas vestimentas parecidas ás que levamos agora. Pero como é que a realidade é superafición sempre. E ali en Monterroso había outfits, como se suele decir, que eran tal cual. O sea, que eu cando me estaban poñendo os rapaces de vestuario, que son Anxo e Carlos, e todo isto dirixido por Melania Freire, que é unha luguesa tamén, que é a filla, además, é outra Fuxan os Ventos, é unha filla de Carmen e de Freire, de Fuxan. Foi a que fixo a dirección creativa de todo o noso disco.
Mira.
Sí. Pois, bueno, nese contexto, chegamos ali a feira, e non pode ser. É que hai xente que viste ainda dices, sí, tú como sí. Vou poñer este avisera sí, con sí. Un chándal, pero cunha camisa.
Encántame a xente que ten roupa de marcas que xa non existen.
Sí.
Siguen exhibindo, sí. Non?
E calidades, porque despois dices, tú vou do Zara ou vou de non sei que, pero na feira hai de todo na feira, sí, hai de todo, non?
As puchas do Banco Pastor, que xa hai moito
bueno,
tempo,
xa claro, que
tempo
misturas,
que non existen.
Misturas a publicidade con sí, outras sí, cousas. Sí. Sí, sí.
Bueno, remato, Manu. Bueno, xa falaba antes con cos Fuxan. A música galega, o 12 intre que está a vivir. Por qué?
Pois precisamente...
Bueno, gracias a Fuxan os Ventos, sí. Entre outros.
No, pero claro, no, entre outros. Nos vindo así un pouquiño para atrás, Fillas de Casandra, Tanxugueiras, esos... Mm. O sea, é que ese traballo é un traballo que nós estamos surfeando esa ola. Con o noso traballo tamén, e indo cara a outra arista do tema, pero, e entón voume para atrás, Fiena Roca, Berrueto, o sea, eu que sei, estou dicindo nomes, pero ta, Fuxan, Milladoiro, sí. Voces Teibes, eu que sei, non sei, aí podería ir para atrás, e iso é ese o bonito do país, que vai así... cara evolucionando e que a xente este nos auditorios e nos concertos, que iso é o máis importante.
Bueno, pois que a xente este hoxe ás 8:30 para escoitar a Falla, a De Ninjures e a Fuxan. No concerto de Fuxan, ademais, interveñen parte de Ninjures e Falla, demostrando que as seleccións musicais deste país están máis vivas que nunca. A música de Ninjures é moi festeira. Estamos a domingo, casi en hora de vermú. Pechamos a entrevista con Morena. Manu, moitísimas grazas por estar connosco, moita sorte. Supoño que para ti, claro, como tamén ter no sangue bastante de Fuxan os Ventos, estar nun auditorio con este nome pois é emocionante.
Si, sí, jo, pois moitas gracias. Hai quen ten máis, porque Falla ten os máis sangue que ten dos dous lados.
Si, sí, é verdade. É verdade.
Si, sí, eu feliz.
Así soan De Ninjures.
Bailar, niño de bailar, niño de bailar,
niño de subir o alto. Quedo alto, vexo ben. Quero ver os meus amores se separan con alguén.
Para bailar veño eu, para cantar miña irmá, para tocar o pandeiro, viva quen o ten na man. Para bailar veño eu, para cantar miña irmá, para tocar o pandeiro, viva quen o ten na man.
Veño de bailar morena, veño de bailar. Veño de bailar morena, veño de bailar. Veño de bailar morena, veño de bailar. Veño de bailar, veño de bailar. Veño de bailar morena, veño de bailar. Veño de bailar morena, veño de bailar. Veño de bailar morena, veño de bailar. Veño de bailar, veño de bailar.
Veño de bailar.
vaya a ver serán Oxe vémonos na festa A ver como saio desta Vendote mover no baile A ver como saio desta Vendote mover no baile
Para bailar veño eu Para cantar miña irmá Para tocar o pandeiro Viva quen o ten na man Para bailar veño eu Para bailar veño eu Para bailar veño eu
Así era a vida. Ben, daquela que nos éramos porque non queríamos era música. Ainda de ben me custa que quanto mais de novo. E tivemos a inovar. Ai, madre mía, que xa non vou Non se podia inovar, é. Empezaba a tocar, é.
Denin Jures, Morena, música que convida a bailar, música de sesión Bermud, 12 do mediodía, 51 minutos. A volta de pausa buscamos o noso tempo de como canse gatos, quincenal, con noso veterinario amigo de cabeceira, Juan Luis Amor.
Radio Voz.
¿Todo listo para subirte a Mobify? Súmate al movimiento Car Sharing. Con nuestra app, alquila tu Mobify justo cuando lo necesites, sin necesidad de reserva y paga solo por los kilómetros que recorras. Y si lo que necesitas es un coche por días, elige la modalidad Rent y te lo dejamos en la puerta de casa. Mobify, la movilidad eficiente y sostenible de Galicia. Tienes móvil, tienes coche. Súbete a Mobify.
¿Te cuesta subir y bajar escaleras? Válida tiene la solución para tu hogar. Son especialistas en la instalación de soluciones para la accesibilidad. Sillas salvaescaleras, plataformas para sillas de ruedas, elevadores para tu comunidad de vecinos. Las sillas salvaescaleras de Válida son cómodas, prácticas y muy seguras. Además, la instalación es rápida y sin necesidad de hacer obras en casa. Contacta ahora con Válida. Pide asesoramiento y presupuesto gratuito de tu silla salvaescaleras sin compromiso. Si te cuesta subir y bajar escaleras, confía en los mejores. Confía en Válida. Son de aquí. Llama ahora al teléfono gratuito 900-414-000 y pide presupuesto gratuito para tus salvaescaleras. Ah, y si llamas ahora de parte de Radio Voz Galicia, te llevas un descuento muy especial. Válida. 900-414-000.
Alegría de vivir para mí es ese café de media mañana, con el que recargas las pilas para el resto del día. Y si me lo puedo tomar con Eva, sabe aún mejor.
Tú también tómate tu café con Eva Millán cada mañana de 9 a 12 y despierta tu alegría de vivir. Radio Voz, alegría de vivir.
Dende Sogama queremos trasladar unha mensaxe á cidadanía. Unha Galicia sostible é posible. Pero para conseguilo temos que facelo xuntos en tres sinxelos pasos.
1. Cando teñas pensado mercar algo, pregúntate, necesito isto. 2. Separa os residuos por tipos de material. 3. Se tes horta, fai o teu propio compost doméstico. É fácil, non? Lembra, pregúntate, separa e fai compost. Estás connosco.
Sogama, por un futuro sostible.
¿Quieres anunciar tu negocio en la radio?
entra en elclubdelaradio.com. La compra es online, pero no os vamos a negar que nos encanta que nos llaméis. El teléfono, olvídate, no te vas a acordar. Entra en elclubdelaradio.com. Tu audio y tu campaña de una forma sencilla y rápida. Contrata anuncios en radio al mejor precio. elclubdelaradio.com.
Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Con otra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
Este domingo, 8 de xuño, recuperamos o noso tempo de como canse gatos, ese que lle reservamos as nosas mascotas. Facémolo sempre o carón de Juan Luis Amor, veterinario, especialista en pequenos animais, medicina natural e integrativa, ademais da intelixencia consciente no ámbito da familia multiespecie. Juan Luis exerce o seu labor en Anima Mundi, en Ribadeo, e cada dúas semanas está connosco. Juan Luis, que tal? Bo día.
Bo día, Félix. Nada, moi ledo de estar con vos e de compartir cousas dos nosos peludos. Moi feliz.
Antes de nada, recordar que hai un correo electrónico con outravoz@radiovoz.es e un WhatsApp 672-16-76-28 para esas consultas que a audiencia nos quera facer chegar de cara aos seus amigos peludos. Levábamos un par de semanas e hoxe imos continuar falando de afeccións en cans maiores, vamos a decir, en cans na terceira idade, se pode decir. E hoxe imos falar de cardiopatías, Juan Luis. Antes de nada, estaría ben explicar á audiencia que é unha cardiopatía.
Pues son che cousas do corazón, Félix.
Pero do corazón non do amor, non? Non cando...
cando amor,
cando están en celo, non.
Al final o que move o mundo parece mentira, pero é o amor. O que pasa é que cada un entende o seu xeito e ten de amor a cousas distintas. Pero sí, creo que, Félix, non sei se estás de acordo comigo, que vamos pola vida acelerados.
Ah, pois moito. E nos últimos tempos, máis, todo é efímero e todo buscamos resposta instantánea ou de repousar, soa viejuno, pero debemos de recuperalo.
Pois así é. Así o reflexan moitas veces o tanto o noso corazón, cando va pasando o tempo e a veces sin que pase, e o dos nosos peludos tamén. O motor, ese corazón que dá todo e que recibe todo a vez, ese motor estropease moito co estrés. Non é unha idea miña, é unha idea dos científicos que din que o 95% das enfermedades, entre elas as cardíacas, tenen que ver co estrés, que ese aceleramiento, ese dominio do sistema nervioso simpático. É como se di correra detrás de nós un tigre que nos quixera comer. E iso é as prisas que levamos todos os días. Entonces, dirás tú, sí, home, pero eso é a da xente, xa. Pero é que os animais se estresan cando perciben que ese cuidador humano está con estrés, ¿no? Cando vamos acelerados, eles son animales en xeral bastante gregarios, chamémosle así, de grupo. Entón, se nos ven acelerados, pois eles tamén se acelera. E ese aceleramiento, dirás tú, pero é que ten que ver? Pois ten moito que ver, porque cando estamos en simpaticotonía moito tempo, hai pouco tempo para recuperar, perdemos o ritmo entre o traballo e o descanso, o ritmo entre o alimentarnos e facer unha boa digestión e non facelo. É distinto que veña correndo un tigre detrás de ti que teñas un momento para repasar, repoñerte na cesta ou no sillón, ¿no? Entonces, así tamén se van xestando as enfermedades do corazonciño dos nosos peludos. Unha mala dieta tamén pode axudar a que, bueno, que se tupan esas veniñas, infeccións, que pode haber pues na boca, como falamos o outro día, ¿no? que afectan as válvulas cardíacas, que son pues, esas valvuliñas que hai entre as aurículas e os ventrículos. Carencias tamén por mala nutrición ou por mala absorción. Son, digamos, pérdidas de ese ritmo que falábamos antes. A edade tamén influe, como non, vámonos oxidando co tempo. Isto de Benjamin Button pues, ocorre nas películas, non sei se en algún sitio máis, pero eu non o vexo todos os días.
Bueno, no sé si a Jordi Hurtado,